havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini davom ettiradi. Bugun 22 mart, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'shda qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirgan shaxslar qo'lga olindi. Amnesty International tashkiloti Savchenko ishi qayta ko'rilishi lozimligini ta'kidlamoqda. AQSh Rossiyani Suriyada bir tomonlama harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qirg'izistonning janubiy poytaxtida qirg'iz-o'zbek chegarasining bahsli hududida vujudga kelgan vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirganlik ayblovi bilan ikki navqatlik qo'lga olindi. Bu haqda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 20 mart kuni YouTube portalida avtomobil rulida o'tirgan odam yurtdoshlarini Axs tumaniga borib, O'zbekiston bilan chegara masalasini kuch bilan hal qilishga chaqirgani aks etmish 1 daqiqalik videorolik yoyilgandi. Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslarga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksi ning bezorlik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va ular hozir vaqtincha saqlash hibsxonasida tutib turilibdi. Eslatib o'tamiz, 18 mart kuni ertalabki soat 7:40 da Axs tumanining Chalasart bo'lgasiga qirg'iz-o'zbek chegarasining bahsli hududiga O'zbekiston harbiylari 2 bronetransportyor va 40 yaqin askar kiritgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham xuddi shuncha miqdorda askar va harbiy texnika kiritgan. 21 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bahsli hududga jalb qilingan chegarachilar sonini 8 nafardangacha qisqartirgan. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina fuqarosi bo'lgan Nadejda Savchenko ishini qayta adolatli ravishda ko'rib chiqilishi lozimligini bildirdi. Bu kabi tutruqsiz va o'ta siyosiylashgan suddan keyin Nadejda Savchenkoni qamoqqa yo'llash qabul qilib bo'lmaydigan ishdir, dedi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Jon Dalhuzen. Huquq faoliga ko'ra, Savchenko ishi siyosiy aralashuvdan xoli va odil sudlov standartlariga muvofiq bo'lishi lozim. 21 mart kuni Rossiyaning Rostov viloyatidagi Donetsk sudi rossiyalik ikki jurnalist o'limida ayblanayotgan Nadejda Savchenko ishi bo'yicha hukm o'qiy boshladi. Bu ish bugun davom etishi kutilmoqda. Prokurorlar Ukrain uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan, advokatlar esa suddan uning butunlay oqlanishini so'rayapti. Savchenko o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovni tamoman rad etmoqda. AQSh harbiy qo'mondonligi Rossiyani Suriyada otashkesim shartlari buzilishiga javoban bir tomonlama harakatlarni amalga oshirmaslikka chaqirdi. Islomiy davlat guruhi va boshqa ekstremistik kuchlarga qarshi xorijiy koalitsiya vakili polkovnik Stiv Warren: "Biz Rossiyaning bir tomonlama bo'lgan har qanday choralardan tiyilishini va Suriyada otashkesim tartibi buzilishi bo'yicha bizning taklifimizga munosabat bildirishini kutyapmiz", dedi. 21 mart kuni rossiyalik harbiylar tinchlikni saqlab turish mexanizmlarini muvofiqlashtirish uchun AQSh vakillari bilan ochiq uchrashuv chaqirish lozimligini bildirgandilar. Rossiya bosh shtabi bayonotida, agar Vashingtondan javob kelmasa, rus harbiylari 22 martdan e'tiboran Suriyada otashkesim shartlari buzilishi bo'yicha bir tomonlama choralar ko'ra boshlashi ta'kidlangan. Otashkesim tartibi shu yil 27 fevraldan kuchga kirgan. Bu esa Suriyada to'qnashuvlarning sezilarli darajada kamayishiga olib kelgan. Otashkesim tartibining Islomiy davlat va Jabhatan Nusra kabi guruhlarga daxli yo'q. Qirg'izistonda atoqli qirg'iz shoiri Aliqul Usmonovning Ko'l to'lqini deb nomlangan she'riy to'plami o'zbek tilida nashrdan chiqdi. Bu haqda Ozodlikka qirg'iz va tojik tillarida ijod qiladigan yozuvchi Mirzahalim Karimov ma'lum qildi. Kitob nashriga ko'maklashgan yozuvchiga ko'ra, to'plam taqdimoti 17 mart kuni Bozor Qo'rg'on tumanida o'tkazilgan. Kitobga Aliqul Usmonovning Vatan, 30 yosh va Issiqko'l kabi asarlari dohil 70 yaqin she'ri kiritilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
21 mart Navro'z O'zbekistonda bu kun davlat bayrami. Bayram bilan o'zbekistonliklarni tabriklaymiz. Shu kun munosabati bilan 3 materialimiz shu mavzuda, Navro'z mavzuida. Poytaxtdagi Navro'zdan reportajni tinglashingiz mumkin. Keyin qishloqdagi Qashqadaryoning Nishon tumanidagi bayramga toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ko'zlari bilan bir nazar tashlaymiz. Undan keyin Navro'z tarixidan kichkina bir hikoya bo'ladi. O'zbekiston SSR o'z kompartiyasi kotibasi Rano Abdullayeva bugun ozodlik savollariga javob berdi. U o'z vaqtida Navro'zni taqiqlamaganini ta'kidlab aytdi. Demak, O'zbekistonda Navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlangan rasmiy tantana bu yil ham Toshkent markazidagi Alisher Navoiy milliy bog'ida bo'lib o'tdi. Shahar markaziga eltuvchi avtomobil yo'llar va markaziy metro bekatlari yopiq berkitildi. Alisher Navoiy bog'i atrofida xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10:25 da boshlanib, qarib 2 soat davom etgan tantanani Islom Karimov bayram nutqi bilan ochib berdi.
Navro'zi olam barchamiz uchun necha yillik, ming yillik tarixga ega ilizlari Avesta davrida paydo bo'lgan qadimiy, aslo milliy, har qanday siyosatdan yiroq kecha va kunduz teng keladigan sharqona yangi yil bo'lib, el yurtimiz tabiatiga, ongu tafakkuriga, qalbi sho'riga chuqur singib ketgan eng sevimli, eng go'zal bayramdir.
Islom Karimovning 14 daqiqadan ko'proq davom etgan chiqishini boqqa maxsus taklifnoma bilan kiritilgan diplomatlar, hukumat amaldorlari, mahalla faollari va talabalar guldiroz qarsaklar bilan bo'lib turishdi. Islom Karimov o'z nutqida yaqin sharqdagi voqealarni tilga olmadi, biroq o'z tabirida xalqaro nizolarni tinch yo'llar bilan hal qilishga chaqirdi.
Necha ming yillik tariximizdan ma'lum Navro'z faslida turli nizo va adovatlar, gina va arazlar butunlay unutilib, odamlar, millat va illatlar o'rtasida mehr-oqibat, shafqat va muruvvat, hamjihatlik kabi insoniy tuyg'ular yanada kuchayadi. Shu borada biz faraz qilib qo'yalik. Agarki bugungi kunda xalqaro maydonda tobora avjiga chiqayotgan keskinlashuv, mojaro va qarama-qarshiliklar barcha shunga qaragan qarama-qarshilik va to'qnashuvlarning, qon to'kishlarining oldini olish, paydo bo'layotgan muammolarni faqatgina tinchlik va siyosiy muzokaralar yo'li bilan hal qilishga qaytadigan bo'lsak, xalqimiz iborasi bilan, o'zbek xalqi iborasi bilan aytganda olam guliston bo'lardi. Nima deysizlar?
O'zbekiston prezidenti shuningdek mamlakati xalqiga eng avvalo tinchlik va omonlik zarurligini ta'kidladi.
Mana ishonchim komil. Agarki shu kunlarda ko'pni ko'rgan qancha sinovlarni boshidan o'tkazgan yaxshilik va ezgulikni doimo yuragining to'rida saqlab keladigan mehr-oqibatli xalqimizdan sharqona yangi yil kirib kelishi arafasida turib, yangi yilda sizning eng ezgu niyatlaringiz nimalardan iborat deb so'rasa, xalqimiz hech ikkilanmasdan bizga tinchlik, bizga omonlik kerak deb javob berishi muqarrar. Bunga ishonchim komildir.
O'zbekiston prezidenti bayram tantanasiga